Бітпейтін құрмалар. Әбу Хурайра радиаллаху анху ең кедей сахабаның бірі еді. Бір күні бірнеше құрма алып, Хазрет Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барып, өзінің өтінішін жеткізді. «Уа Аллахтың елшісі, мына құрмалар берекетті болсын» деп дұға етіңізші. Ары қарай өз әңгімелеуде. Аллах елшісі ол құрмаларды алақанына салып, берекет тілеп дұға оқыды. Сөйтті де мынаны айтты. «Бұл құрмаларды алып, қапшығыңа сал. Жегің келген кездері қолыңды сал да қалағаның шал. Бірақ оларда шашушы болма. Сол күннен бастап мен әлгі қапшығымды ылғи жанымнан тастамадым. Ішінен қаншама рет әр түрлі мөлшерде құрма алдым. Жолдастарыммен бірге де жедім. Басқаларға да үлестірген кездерім болды. Ол құрмалар біткен емес. Алайда, неге екенін білмеймін, Хазрет Осман шейіт болған күні қапшығым босап қалды.